My dear brethren,
dragí bratia, nocoj by rád spodbúril duchovnike, ki se jim včasih zdi, da so zaradi dolžnosti preobremenjeni. To je vzivo, o katerem sem že govoril. O tem bom spet govoril, ker se tako pogosto ponavlja v življenju tistih, ki jih imam rad in jim služim. Večina vas je ugotovila, da duhovniške dolžnosti od vas zahtevajo toliko, da se sprašujete, ali sploh dajete dovolj. To se vam je lahko zgodilo, ko so vas prosili, da na konferenci okoliša spregovorite pred na stotine ljudmi, ali če so nedavnega spreobrnjenca prosili naj moli u javnosti, ali u razredu uči svoju prvu lekciju. Drugi se skuša naučiti jeziku u središćih za usposabljanje misionarija. Če vas to ni prepelilo do roba vaših zmožnosti, se je zagotovo zgodilo na ulicah tujega mesta, ko vam je predsjednika misione naroče da govorite s svakim človekom, kojom bi lako pričevali o odrešniku na evangelijski obnovi. Ne mara ste mislili, ko bom končal mision, ni bolo ko zvestim duhovniku laže, to izleti ste po noći spali man, ker se si prizadeli da bi preživeli ženu i novorojenčka, ili prijazni ljubeći do žene, pridobili neka izobrazbe, pomagali članom zbora staršin, im pomagali priseliti i iskušili najti čas, da boste u templju služili pred nikom. Ne mara imate šene smeh na obrazu, ko pomislite, ko bom nekoliko starešin, bom zvest duhovnik, ne bo tako zahtevno, takrat bo laže. Tisti starejši se smehljete, ker že veste, kako je duhovniško služenje lako čudovito. Takole je. Zveste služite, več Gospod od vas pričakuje. Vaš nasmeh izraža sreću, ker veste da nam Bog da več moći, zato da teže breme lako nosimo. Težak deo te dejanskosti pa je da morate, zato da vam Bog lako da več moći, iti do skrajnih meja svojega življenja in vere. To je kot povećavanje mišićne mase. Mišiće utrudite zato da postane moćnejše. Mišiće prepeljete do skrajne utrujenosti. Na to si opomorio i razvejo veću moć. Veća duhovna moć je dar Boga, ki nam ga lako da ko u služenju njemu pridemo do skrajnih meja. Zaradi otkupne daritve Jezusa Kristusa lako spremenimo svoju naravu. Na to za prenašanje bremen lako dobimo već kod dvomoći, da bomo lako opravili dodatno služenje za katerega se nas poprosilo. Zaradi tega razumem zakaj je videti da nekateri duhovniško služenje opravljaju tako lako. Vem da su bodi si prestali hude preiskušnje, a da ih teše čakaju. Namesto da bi im to zavidao, sam im pripravljen pomagati ko im bo teško, kaj ti zagotovi im bo. To preiskušnje skrajnih meja u duhovničkom služenju je po Božem načrtu potrebno, da se njegovi otroci pripravio da bodo spet večno živeli z njim. Nebeški Oče ima svoje otroke rad, vsem je ponudio večno življenje da bomo spet večno živeli z njim u družinah in u slavi. Zato da lako tada prejmemo nam je dao umrljivo telo, priložno se nas skuša s grehom in čin da se tega greha očistimo da ostanemo u ustajanju. Zato da nam je to omogućio, nam je za odrešenika dao svojega ljubljenega sina Jahveja. Odrešenik se je rodil na zemlju, je bil skušan, to da nikoli grešio. I na to je u Getsemaniju i na Golgoti plaćao cenu za naše grehe, zato da bi bili lako očišćeni. Očišćeni lako preme, ali tisti ki imaju dovolj veru u Jezusa Kristusa da se pokasaju grehu su očišćeni u krsni uredbi, ter sklenio i ne spoljuju zveze da bodo poslušni u svem Božim zapovedim. I biti je morao Lucifer, hud suvražnik naše duše, ki bi svojimi legijami neusmjeljeno poskušao ujeti u svakega Božeg otroka da bi im preprečili radost svešnjeg življenja. Veški očin odrešenik stavio svoju prijaznost i s velikim zupanju neka izvoljenim Božjim sinovom na zemlji dovolila imeti duhovništvo. Imamo punomoći i moć za djelovanje u Božjem imenu, da pravi evangelij Jezusa Kristusa i njegove uredbe ponudimo čim već otroku nebeškog očeta. Tako lako zaslutite razsežnost u upanju s Božje strani. In lako zaslutite skrajno pomembnost tega i nasprotovanje s katerimi se soočimo. Nije presenetljivo da se od času do času čutimo domala čisto preobremenjeni. Vaša misel prepričan sam da to lako naredim je dokaz da razumete kaj dejansko pomeni imeti Božje duhovništvo. Dejstvo je da tega ne morate narediti sami. Odgovornost je preteška in prepomembna je za vaše in moje človeške moči. To spoznanje je osnova za veliko duhovniško služenje. Ko nas doletijo takšni občutki nezadostnosti, oziroma ko se nam v srce prikrade ta strah in potrtost, je čas, da se spomnimo od rešenika. On poskrbi, da tega dela ne delamo sami. Na ogledalo se lahko prilepite odlomke iz svetih spisov, ki vas bodo na to spomnili v trenutkih, boste v dvomih. Predsednik Thomas S. Monson se je spomnil obljubljenih odrešenikovih besed, ko me je pred šestimi meseci blagoslovil, da bom poklical pravil na strašno, ko bo je bilo videti preveč težko. Skupinici Božjih duhovnikov, ki so bili poslani oznaniti evangeljsko obnovo in ves svet klicati je kasanju, so bile dani odrešenikove besede.
To bear you up.
U katerih im je rekao da bo tam, kjer ga bodo sprejeli, kaj ti šel bo pred njimi. Rekao je da bo na njihovi desnici i na levici, da bo njegov duh u njihovom srcu, njegovi angeli po okrog njih, da ih bodo bodrili. Ta obljuba, ki se joj je predsjednik Monson spomnio njoj navajal, se mi je ispunila. To mi je nadomestilo za upanje. Prišao je duh, zdravniki su bili nadihnjeni, moje življenje je bilo ohranjeno i prijel sam potporu. Zaradi blagoslova ki mi ga je dao predsjednik Monson se bom vedno zlahko spomnio od rešenika i zupan njegovi obljubi da gre pred nami i njegov nas komu služimo. Vem da je obljubo anglo da nas bodo podpirali zanesljiva. Spomnite se kako je Elize pomiro svojega prestrašenega služavnika. Tako smo tudi mi lako pomirjeni kadar doživljamo da smo služenjem skoraj preobremenjeni. Elize se je soočil s pravim in strašnim sovražnikom. Ko je sluga Božjega moža naslednje jutro zgodaj ostal in šel iz mesta, glej je bila okrog mesta vojske s konji in zbojnimi vozovi. Njegov služavnik mu je rekel, joj, gospod, kaj naj storimo? Pa je rekel, ne boj se, kaj ti teh, ki so z nami, je več kakor tistih, ki so z njimi. Na to je Elize molil in rekel, gospod, odpri mu vendar oči, da bo videl. In gospod je odprl dečko oči in je videl in gle, gore je bila polna konj in ognjenih vozov krog Elizeja. Kakor tega služavnika, tudi vas spremlja več tistih kot teh, ki jih videti, da vam nasprotujejo. Neka teh, ki vas spremljajo, da bo za vaše človeške oči nevidnih. Gospod vas bo podprl in poklical druge, da vas bodo podprli. Zato imamo zbore. Zato voditelji zbora na sestankih zbora bratom gledajo v obrazu in oči. Zato škof na duhovniškem zboru ni le predsedujoči. Duhovnikom zrejo obraz. Imeli boste takšnega škofa, oziroma takšnega predsednika zbora staršin, oziroma takšnega predsednika misijona. In priskočil vam bo na pomoč, ali poklical nekoga, da vas podporu. Morda bo to tako, da bo poklical pravega služabnika, da bo služil z vami, koga boste potrebovali. Predlagam vsaj dvoje. Prvič, prepoznati in sprejeti moramo tisti, ki nam jih bo Gospod pošilja na pomoč. Drugič, v vsake zadolžitvi moramo videti priložnost, da bodrimo druge. Nekoč mi je neki predsed misijona povedal za misionarje, ki ga je dodelil več kot 12 ali 13 državnikom. Rekl mi je, vsak od teh državnikov je bil na tem, da gre domov prej ali da ga domov pošiljajo. To da izgubili nismo niti enega. Ko sem to kasneje omenil državniku, ki jih je toliko rešil, ko je bil sam obremenjen, sem dobil odgovor, ki mi je presenetil. Takole se je glasil. Mislim, da ta zgodba ni resnična. Nikoli nisem imel državnika, ki bi bil neuspešen. Predsednik misijone je bil navdihnjen, da je vsakič znova poslal pravega angela. Pri služenju lako pričakujemo, da bo nam bo v pravem trenutku poslana pomoč, da se bo pokazala naša notranja moč. Lako se veselimo, da bomo mi tisti, ki jih bo Gospod poslal na pomoč. Iz vlastnih izkušenj vam lako povem, kako pomagati, če pošljejo vas. K malo potem, ko som je poklical u zbor 12, me je poklical predsednik Baus, svetovalec prvega predsedstva. Prosim je, najpridem k njemu u pisarnu. Nakoliko me je skrbelo, zakaj si je uzel čas za me? Po nekaj prijetnih besedah se je zazrl vame in mi rekel, ali se je že zgodilo, ker sem bil videti zmeden in nadajeval. Na sestankih sem vas opazoval. Zdi se mi, da imate občutek, da je vaš poklic za vas pretežek, da niste usposobljeni, da ne morete zadostno upravljati te službe. Rekl sem, da so se v meni pojavili pomisliki, kakor ste iz jasnega. Pričakoval sem, da bom razumevajoč. Rekl sem mu, da sem hvaležen, ker je opazil moje pomislike in ga prosil za pomoč. Toda njegov prijazen odločen odgovor me je presenetil. Rekl je, ne prosi me, pojdi k njemu. Na to je v pisarni pokazan na strop. Leta kasneje, pa sedaj v tej pisarni sedim jaz. Ko pridem notri, se ozrem na vzgor in se ga spomnim in kako me je učil zgledom. Kako naj pomagam nekomu, ki se pri Gospodovem služenju čuti preobremenjenega? Poiščite način, da jih k Bogu pošljete zaupanjem. Če bodo vaš nasvet upoštevali, bodo ugotovili, da so dobili več kot dovolj potrebne moči. Gospod vam je v življenju nehno pošiljal izkušnje, da ste občutili moč, pogum in odločenost. Vedo je, kako močno boste to potrebovali, komu boste služili. Nekaj tega se vam bo nemara zgodilo, kakor se je meni, ko sem z drugimi duhovniki stali na glas, rekel besede. Zato vi, ki se podajate na služenje Bogu, gledajte, da mu služite z vsem srcem, odločnostjo, umom in močjo, da boste poslednji dan lahko brez krivde pred Bogom. Ko ste se zavezali temu visokemu merilu in ga splnjevali, ko je bilo težko, je Gospodu vas krepil za upanje moč, ki sta vam bili na razpolago, ko ste ju potrebovali, kjerkoli in kadarkoli ste bili poklicani k služnju, ki je više od sebičnost. Morda ste to občutili kakor jaz, ko sem nekega jasnega spodlanskega dne stal v uniformi na Tranecem polju. Poslan sem bil braniti domovino. Takrat nismo bili u vojni, to upravljal sem se na znanu vojsko dožno, sa katero sem vedel da bo od mene zahtevalo vse, nemara celo življenje. S drugimi sem dvignu desnicu ter zaobljubil da bom domovino brano s pravo vjerom i pripadnostjo, da to obvezo sklepam prostovoljno, bez kakršnih koli razumskih pomisliku, ali s namenom izmejkanja, da bom dobro ter zvesto upravljal dožnosti službe u katerem zdaj ustopim, zato da naj mi Bog pomaga. Ne dvojim da se je moć za spolnjivanje te obljube ko sem jo držao u meni kalilo od časa ko sem dijakon. U prvih letih u duhovništvu sam u veliko krat pričat golku ki so ga takrat imenovali misionarsko slovo. Sada ih toliko spreme klic k služenju da im pred odhodom dovolimo spregovoriti le na kratko na sakramentnom sestanku. Takrat se je vest sestanak vrto okrog misionarije ki je odhajao. Vedno se je pelo neka izbranih hvalnic. Še se spomnim občutka sigem ki sam ga imel ko so štirje misionari ki so se ravno vrnili zapeli, odšel bom tja, kamer želiš besede, pa so ne daj obljubile. Govoril bom to, kar želiš, Gospod, in naposled postal bom to, kar ti želiš. U srcu sem čutil ganjenost, kakor je tudi danes, zaradi prepričanja sebo obljuba glede vsega našega duhovniške služenja izpolnjati ko meni kot vam. In tako kakor danes sem tudi takrat čutil, da nas pozdravi našega služenja u srcu lahko spremenil, da bomo primerni za njegovo državništvo in da mu bomo vseli služili. Pričujem, da nam bo Gospod, če bomo u duhovniškem služenju dali vse od sebe, dal ves pogum, ki ga potrebujemo in obljubo, da nas bo spremljal in da nas bodo angeli podpirali. Pričujem, da nas je poklical Bog. To je njegova cerkav in njegovo večno duhovništvo. Pričujem, da ima predsednik Thomas S. Madsen vse duhovniške ključe na svetu in jih uporabi v našem svetu. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.